Situāciju vērtējam ļoti mierīgi, jo ļoti operatīvi mobilizējam savus resursus, lai varētu pielāgoties šim jaunajam valdības rīkojumam, attiecīgi informējot gan sabiedrību, gan apzinot kolēģus par jauno kārtību, kā arī veicot izmaiņas IT sistēmā, lai varētu kases pielāgoties un liekt iegādāties šo atsevišķu preču kategorijas, kā arī fiziski norobežojot šo atsevišķo preču lauktus un preču zonas. Šobrīd ir vērojams mazāk cilvēku pieplūdums, bet toties ievērojami cēlēs ir pasūtījums skaits mūsu internetu veikalā, kas saistīts ar to, ka visas preču grupas var iegādāties pasūtot internetu veikalā, kā arī viņas šodien saņemt jau.